nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka propozuar. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha përkraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bisedë telefonike Amir Abdullahian me ministrin e punëve të jashtme të Hollandës. Të njëjtë në mbrëmje pas telefonatës së ministrit të jashtëm hollandez, Wopke Hoekstra, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, diskutoi dhe shkëmbeu mendime me të për çështjet më të rëndësishme në interes të përbashkët, sidomos në arenën dypaleshe dhe ndërkombëtare. Si pas agjësisë së lajmeve merr në këtë telefonat, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar historisë 400 vjeçare të marrëdhënieve me tis dy vendeve, pra Iranit dhe Hollandës, theksoi gëdishmërinë e Teheranit për të zhvilluar dhe zgjeruar edhe më tej bashkëpunimin mes dy vendeve në fusha të ndryshme. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu uroi qeverinë dhe kombin hollandez për Krishtlindjet. Zoti Wopke Hoekstra, ministri i jashtëm i punëve të Hollandës, në këtë bisedë telefonike vuri në dukje rekordin historik të marrëdhënieve të dy vendeve dhe theksoi përpjekjet e vendit të tij për vazhdimin e bisedimeve dypaleshe për çështje politike dhe konsullore, si dhe deklaroj gëdishmërim për të mbajtur konsultime politike dypaleshe. Ministri i punëve të jashtme të Hollandës ka uruar qeverinë dhe popullin iranian, veçanërisht të kështet për ardhin e vitit të ri. Presidenti i Ukrainës shkon në Poloni. Presidenti i Ukrainës, i cili ka udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tejnë në rrugën e kthimit, teksa po bënde një ndalesë të shkurtër në raportin Resort të Polonisë, u takua dhe bisedoi me homologun e tij polak. Sipas New York Post, Zelenski u takua me Andrei Duda, pasi ka shqyrtuar zhvillimet e vitit të kaluar i diskutoi për planet e ardhshme strategjike të dy vendeve, marrëdhënie dypalëshe dhe ndërveprime ndërkombëtare për vitin e ardhshëm. Në këtë takim, të dy palët diskutuan edhe për ndihmën humanitare për refugjatët ukrainas në Poloni. Presidenti i Ukrainës Zelenski tha. Polonia si fqinje e Ukrainës ka qenë një nga elementet e saj të vendosur kundër evazionit të Moskës. Zelenski, presidenti i Ukrainës, njoftoi sa i falenderoi Andrej Duda për mbështetjen vendimtare të Polonisë dhe qytetarëve të saj për Ukrainës. Presidenti i Ukrainës, i cili vizitoi Shtetet Bashkuara të Amerikës për të parë pas luftës në Ukrainë, në një takim me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha: "Lufta nuk ka përfunduar." Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithashtu pretendoi: "Unë jam duke kërkuar për një paqe të drejtë për Ukrainën dhe popullin amerikan. Demokratët dhe republikanët qëndrojnë në krah të Ukrainës." Sekretari amerikan i shtetit: "Ne besojmë se diplomacia është zgjidhja më e mirë për Iranin." Ministri i Jashtëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke mbështetur trazirat në Republikën Islamike të Iranit dhe duke përsëritur pretendimet dhe deklaratat e tij ndërhyrëse kundër Republikës Islamike të Iranit, tha: "Ne ende besojmë se diplomacia është zgjidhja më e mirë për Iranin." Sipas agjensisë IRNA në Telegram, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken përsëriti pretendimet e administratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden dhe shtoi: "Mos posedimi armëve bërthamore nga Irani është në përputhje me interesat tona dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden është i përkushtuar për këtë." Ai edhe një herë pranoi gabimin e qeverisë amerikane në tërheqjen nga marrëveshja bërthamore dhe tha: "Si pas bindjes tonë, tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore ishte një gabim i rëndë. Ky është një fakt që qeveria aktuale e Shteteve Bashkuara të Amerikës e ka trashëguar." Sekretari amerikan i shtetit, duke i referuar ngjarjeve të brendshme në Iran, pretendoi: "Ne jemi thellësisht të shqetësuar për veprimet e autoriteteve iraniane kundër protestuesve paqësorë. Ne kemi parë arrestime masive, ekzekutive dhe dhunë që janë përdorë si një mjet për të shtypur protestat dhe ne dënojmë ata." Sekretari amerikan i shtetit Blinken gjithashtu përsëriti pretendimet për dronët e Iranit dhe tha: "Ne jemi fokusuar edhe në çështjen e ndërgimit të dronëve nga Republika Islamike e Iranit në Rusi për të vazhduar dhunën e Moskës kundër Ukrainës dhe përpiqemi të pengojmë ndërgimin e këtyre dronëve dhe të sankcionojmë rritje të ndryshme në këtë drejtim." Në të njëjtën kohë, Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ju drejtua Shteteve të Bashkuara dhe duke kritikuar politikat e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha se presioni, friksimi dhe konfrontimi nuk janë zgjidhje dhe nuk do të çojë në asgjë. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha: "Ndaloni mashtrimin." Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Presioni, friksimi dhe konfrontimi nuk janë zgjidhje dhe nuk do të çojnë askund." Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vërtet dëshiron të ringjallin marrëveshjen bërthamore, duhet të mbështetet vetëm në diplomaci. Republika Islamike e Iranit nga ana e saj thekson përkushtimin e saj ndaj dialogut dhe diplomacisë. Korea e Veriut, pretendimi për dërgimin e armëve në Rusi është mashtrim dhe i rrem. Korea e Veriut mohoi pretendimin për dërgimin e armëve në Rusi dhe tha se raportet për dërgesat ushtarake në Rusi janë të rreme. Sipas agjensisë Tasnim të lajmeve, Agjencia e lajmeve Korese Jugut Yonhap bëri të ditur këtë qendrim duke cituar deklaratën e zyrtarëve të qeverisë së Koreas së Veriut. Ndërkohë John Kirby, koordinatori i komunikimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, gazetarëve në Washington u tha se Korea e Veriut i kishte dërguar armë grupit Wanger. Ky zyrtar amerikan shtoi: "Korea e Veriut deri më tani ka ofruar Wanger Group një dërgesë armësh, duke përfshirë raketa dhe predha me infra të kuqe." Kirby pretendoi grupi Wanger i lidhur me Rusin ka dislokuar më shumë se 50.000 trupa në Ukrainë, 40.000 prej të cilëve janë kriminalë. Më parë zyrtarët amerikan kishin pretenduar se Koreja e Veriut kishte dërguar fshirëzi sasi të konsiderueshme predhash artilerie për të përdorur në luftën e Ukrainës. Këtë raportet deri tani nuk janë konfirmuar dhe autoritetet amerikane dhe perëndimore nuk kanë ofruar fakte dhe prova të mjaftueshme për të verifikuar një pretendim të këtill. Vazhdon vjedhja e naftës irane nga pushtuesit amerikan. Ushtria pushtuese amerikane ka transferuar 95 çisterna nafte nga Siria në bazën së në Irak gjatë orëve të fundit. Sipas Agjensisë Informative të Lajmeve Al-Alam, forcat amerikane kanë transportuar 95 çisterna nafte në veri të Irakut përmes kalimeve të parishme kufitare Vali dhe Mahmudia. Agjensia Zyrtare Siriane e Lajmeve SANA raportoi se forcat amerikane kanë marrë një kërkesë të re me naftë siriane të vjedhur duke përfshirë 65 cisterna përmes kalimit ilegal Mahmudia dhe 30 cisterna përmes kalimit ilegal Al-Bayt në periferitë të provincës së Sakë, naftë e cila tashmë është transferuar në Irak. Në kuadër të luftës në Ukrainë dhe embargos ruse ndaj naftës e cile ka rritur shmimin naftës në tregje botërore, është rritur vjedhja naftës siriane nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria siriane gjithashtu ka theksuar shumë herë se amerikanët në lindje dhe verilindje të Sirisë nuk kanë qëllim tjetër përveç grabitjes së naftës dhe prania e tyre në territorin e Sirisë është e jashtëligjshme. Anullohen më shumë se 2250 fluturime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shiu, bora dhe ftohti i ashpër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkaktojnë anullimin e më shumë se 2250 fluturimeve në të gjithë vendin. Sipas kanalit televiziv CNN, faqja e gjurmërimit të fluturimeve FlightAware njoftoi se linjat aerore amerikane kanë anulluar më shumë se 2250 fluturime në vend deri në orën 17:30 minuta. Gjithashtu kjo faqe bëri të ditur se me vazhdimin e kushteve të pafavorshme të motit dhe të ftohtit të fort, të prendën me siguri të anulluan mbi 1800 fluturime të tjera. Administrata Federale e Aviacionit gjithashtu ka njoftuar në një deklaratë se në aeroportin ndërkombëtar O'Hare të Chicagos për shkak të rreshtjeve të mëdha të dëborës dhe rënjes së madhe të temperaturës dhe ngricave avionët janë nisur për në descensionet e tyre me një vonesë mesatare prej 150 minutash apo gati 3 orë. 12 milion vizitorë në Shqipëri, rekord udhëtarësh këtë vit. Deri në muajin nëntor në Shqipëri kanë ardhur 12 milion njerëz si vizitorë. Shqipëria tregon se çdo muaj kanë hyrë mesatarisht në Shqipëri mbi 1 milion qytetarë shqiptarë dhe të huaj. Në muajin nëntor në Shqipëri kanë ardhur 809.000 njerëz nga jashtë. Ky fluks vizitorësh është ndjeshëm më i madh se fluksi i nëntorit të kaluar kur hyn 549.000 vizitorë dhe në periudhën 11 orë deri derisa viti 2022 ka te kaluar dukshëm vitin e kaluar. Shifrat tregojnë se deri në fundin nëntor rritja është 35% me 12 milionë vizitorë në dokumentin e Institutit të Statistikave delse nga rrugët. Aeroi fluksi i votarëve është rritur me 75% ndërsa nga detet dhe pikat kufitare rritja ka qenë 45 dhe 25%. Shtetet e vendeve së fqinjes si Kosova, Malezi dhe Maqedonia e Veriut përbëjnë pjesën më të madhe të vizitorëve, ndërkohë që këtë vit ka pasur një trend në rritje të qarkullimit deri në 4 herë më shumë se vitin e kaluar të udhëtarëve nga Spanja dhe Anglia. Plazhet, çmimet dhe dalja e plotë nga pandemia kanë qenë arsye të forte që kanë nxitur emigrantë shqiptarë të huaj që të vinë këtë vit në vendin tonë. Grupi Partisë Demokratike kërkon masë disiplinore ndaj Ramës. Grupi Partisë Demokratike ka kërkuar një masë disiplinore ndaj kryeministit Edi Rama. Sipas tyre, sjellja e tij në seancën e Kuvendit ka qenë jo parlamentare. Palaçi Ordiner ishin fyrjet e Ramës ndaj deputetit Gazman Bardhi, gjuha jo etike dhe termët ofenduese kanë qenë shpesh të pranishme në Kuvend. Madje ka pasur edhe prejashtimin të deputetëve për këtë arsye. Sipas deputetëve të Partisë Socialiste, Leska dhe Paloka, bën veprime të pahishme në një seancë dhe përdorën një fjalë banale gjatë procesit të votimit. Rrjedhimisht ata u përjashtuan nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare për 10 ditë. Aradina Asasioni duhet të jetë pjesë e marrëveshjes përfundimtare. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aradina, thosë se Asasioni i Komuneve Shumicë Serbe duhet të jetë pjesë e marrëveshjes përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa qeveria duhet të trajtojë me kujdes situatën në veri. Në një intervistë për Mindhe Hradinë tha se propozimi evropian i mbështetur nga Shtetet Bashkuara për një marrëveshje Kosovë-Serbi paraqet njohje të ndërsjellë pavarësisht që kjo nuk përmendet në dokument. Besoj se rrugdalja nga kjo gjendje është kthimi pikërisht atje tek pikënisja tek propozimi amerikan për tabelën në atë kohë, por që tani në kupton kthimin te marrëveshja finale pra bazike dhe jo te ajo. Lufta kush lëm kënde mund me veprime në teren për shkak se luftë guarilje me veprime gjëhet të fitohet e përsi në teren, mund të dalë nga kontrol dhe të kërëjoj pasigurim më të madhe, ka thënë Aradinaj. Penderovski zdo dhe këtë drejtsin në Republikën e Maqedonisë së Veriut nëse nuk shohën gjykatës e prokurorën në burg. Presidenti Maqedonisë së Veriut, Stevo Penderovski kritikoi pushtetin gjyqësor, por edhe politikanët dhe institucionet e tjera për praninë e lartë të korrupsionit në vend. Gjatë fjalës së tij, në fjalimin vjetor, Penderovski tha para deputetëve se nuk do të ketë drejtësi derisa janë të lirë gjyqtarë dhe prokurorë që marrin vendime skandaloze me motive korruptive. Për Penderovski, në të njëjtën gjë do të vlejë edhe për politikanët që sipas tij janë shkaktarë të humbjes së besimit në organet e drejtësisë. Nuk ka drejtësi nëse nuk ka politikan aktual në burg për korrupsion, por drejtësi nuk do të ketë derisa të jenë të lirë gjyqtarë dhe prokurorë që marrin vendime skandaloze që ndoshta fshihen pas motive korruptive. Shteti duhet të vendosë kriminalin në burgje të tipit të mbyllur pasin e të kundërshtën. Ata do të vazhdojnë të përdorin para të vjedhur nga populli për të paraqitur paraqytarë si të ndershëm dhe të virtutshëm. Nuk do të ketë vetëm arrestim për publikun, por dënime të gjata me burg dhe kthim të pasurisë së vjedhur, por duhet të respektohet edhe prezumimi i pafajësisë të mos i dënojmë njerëzit në publik para se të jenë dënuar nga gjykatat kompetente, tha ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komendin politik me temë grupi gështati predisuzuar për të adresuar nevojët financiare të Ukrajinës. Ministra e Financave të grupit gështat e ndë njoftuan angazhimin e tyre për të vazhduar trajtimin dhe plotësimin nevojave urgjente financiare të Ukrainës. Se pas agjensisë së lajmit rëtas, Ministri i Jashtëm Gjermane, Annalena Baerbock, tha, vendet e grupit gështat janë të vendosur fuqishëm për të mbështetur Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Në një konferencë për shtyp me homologun e saj dënes, Lars Lok në Berlin të njëjtë Ministri i Jashtëm Gjermane deklaroi: Ne si grupi gështat kemi thënë qartë se nuk do të ndalojmë së mbështetur i Ukrainën përsa kohë që lufta të vazhdoj, sepse populli Ukrainës aktualisht po mbron lirinë tonë. Ministrat e jashtëm të Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Britanisë së Madhe, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian në deklaratën për shtyp të grupit gështat dënuan përsëri ashpër luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe deklaruan mbështetjen e tyre për Ukrainë. Grupi G7 përsëri të gjithashtu vendosmërinë e tij të plotë për të vazhduar koordinimin e ndihmës financiare, materiale, humanitare, të mbrojtjes, politike, teknike dhe ligjore për të mbështetur Ukrainën në mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit të saj territorial. Ata gjithashtu angazhuan për vendosjen e sanksioneve të paprecedentë të koordinuar në përgjigje luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Lidhur me këtë, ministri gjerman i financave Christian Lindner tha, grupi G7 për vitin e ardhshëm do të ndajë sërish të paktën 32 miliardë dollar si pjesë mbështetjes financiare për buxhetin e Ukrainës. Sipas ministrisë gjermane të financave, grupi G7 këtë vit është gjithashtu akordoi 32 miliard dollar mbështetje financiare për buxhetin e Ukrainës. Ndihma do ndihmojë në ruajtjen e shërbimeve bazë të qeverisë së Ukrainës të shkatëruar nga lufta, të tilla si pagesa e pensionistëve dhe në punësit civil. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë donatori më i madh i ndihmës financiare për Ukrainën. Takimi i grupit kështat u mbaj ndërsa presidenti amerikan Joe Biden u takua dje me homologun e tij Ukrainës Volodymyr Zelensky në Washington dhe i njoftoi ndihmën e re ushtarake për këtë vend, përfshirë sistemin e mbrojtjes erore Patriot. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës me temë grupi kështat i predispozuar për të adresuar nevojat financiare të Ukrainës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lutemi të qëndroni me ne. Amerika pa maskë. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër nga seria emisioneve Amerika pa mas. Ashtu si në programet e mëparshme, fillimisht do të hedhim një vështrim në lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të javës së kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër ngjarjet më të rëndësishme në Amerikë, duhet përmendur zhgënjimi i popullit amerikan me sistemin dypartiak të vendit. Pakënaqësia e shumicës amerikanëve me kandidaturën e Donald Trump në zgjedhjet e vitit 2024, reagimi i shtëpisë së bardhë ndaj veprimeve gjyqësore të republikanëve në çështjen e Hunter Biden dhe përpjekjet e ushtrisë amerikane për të përshpejtuar blerjet ushtarake. Sondazhet në Amerikë tregojnë se 56% e njerëzve të këtij vendi janë të pakënaqur dhe të zhgënjur me sistemin dypartiak elektoral dhe politik. Si pas sondazheve të fundit, vetëm 1/3 e popullit amerikan beson se të dy partit politike tradicionale të këti vëndi janë të mira, edhe pas përfundimit të numërimit të votave për zgjedhjet e dhomës së përfaqësuesve, shumica e republikanëve në këtë dhomë është konfirmuar dhe mbështetja e tyre për vendin e kryetarit të ri të saj është vendosur. Por çështja kryesore është se këtë herë në zgjedhjet e mandatit të 118 të Kongresit Amerikan, si në të gjitha 117 mandatet e mëparshme, vetëm këto dy parti politike konkurruan për Kongresin. Pasi që në shekullin e kaluar, qeveria amerikane u nda mes këtyre dy partive, një numër amerikanë shprehen keqardhjen që asnjë palë e tretë nuk ka mundur të hyjë në një konkurrencë serioze me partitë republikane dhe demokratike dhe deklaruan se pushteti dhe menaxhimi në Amerikë duhet të hiqen nga monopoli këtyre dy partive tradicionale. Lee Bratman, një antar i lartë i programit të reformës politike të Amerikës së Re, thot: "Arsyeja që ne kemi vetëm dy parti politike nuk është sepse populli amerikan dëshiron vetëm këto dy parti, por sepse sistemi ynë zgjedhor ndëshkon dhe shkatëron çdo parti të tretë. Partitë e tjera të vogla nuk kanë asnjë kufizim ligjor për të konkurruar me dy partitë republikane dhe demokrate, por ajo që i pengon është financimi aktiviteteve politike dhe partijake dhe se për ta nuk ka kur sponsor të tjerë jashtë dy partive tradicionale amerikane që janë qëndrat e pushtetit. Asnjë sponsor nuk është i gatshëm të mbështesë financiarisht partitë e treta për të fituar pushtetin." Pas një sondazhi të ri në Amerikë, një përqindje konsiderueshme e njerëzve të këtij vendi shprehen pakënaqësi me kandidaturën e Donald Trump për zgjedhjet presidenciale. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur kandidaturën e tij për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, por sipas një sondazhi të Universitetit Quinnipiac në shtetin Connecticut, shumë qytetarë amerikan janë kundër kandidaturës së tij. Në sondazh, gati 57% e amerikanëve thanë se nuk ishte gjë e mirë që Trump u emërua si kandidat dhe vetëm 34% e tyre thanë se ishin të kënaqur për këtë. Numri demokratëve, që nuk janë të kënaqur me kandidaturën e Trump në këto zgjedhje është shumë breslënës dhe 88% thonë se kjo nuk është gjë e mirë, por kjo nuk është diçka që e shqetëson Trumpin. Ajo që duhet të shqetësoj ish presidentin Amerikan. Me shpallin e kandidaturës së tij në këto zgjedhje, është pakënaqësia e 58% e të pavarurve dhe 27% e republikanëve. Një numër i konsiderueshëm i qytetarëve amerikan dhe jo vetëm demokrat, besojnë se rikandidimi Donald Trump në zgjedhjet presidenciale nuk është gjë e mirë për këtë vend. Nuk është vetëm rezultati i këtij sondazhi që tregon reagime negative për kandidaturën e Trump në zgjedhje, por ka informacione që tregojnë se jo vetëm që republikanët mbështesin kundërshtarin e Trump, do me thënë Ron DeSantis në këto zgjedhje, por ky guvernator i Floridës është një kërcënim serioz për ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 60% e republikanëve deklaruan se mbështesin fitoren e zotit DeSantis në zgjedhjet presidenciale. Kjo ndodh ndërkohë që vetëm 1/4 e republikanëve nuk e mbështesin atë. Donald Trump konsiderohet ende një fuqi mes qarqeve republikane, mirë po lajmet se Departamenti i Drejtësisë ka emëruar një këshilltar special për mbikëqyrjen e hetimit të ish-presidentit, ndikojnë në pozicionin e Trump në mesin e republikanëve. Pavarësisht kësaj, është e qartë se fuqia e tij në partinë e tij është zbehur pas zgjedhjeve afatmesme të vitit 2022, thotë shkrimtari dhe analisti CNN Harry Anton.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Shtëpia e bardh pasi republikanët fituan kontrollin e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, reagojnë ndaj planit të tyre për të hetuar transaksionet e biznesit të huaj të djalit të presidentit Joe Biden. Shtëpia e bardh e konsideroi këtë plan si të motivuar politikisht për të përsëritur teoritë e konspiracionit që janë hedhur poshtë shumë kohë më parë. James Comer dhe Jim Jordan, dy përfaqësues republikan të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njoftuan se pasi Partia Republikane fitoi kontrollin e dhomës së përfaqësuesve të zgjedhjeve të fundit afatmesme të Kongresit, Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të hetoj përfshirjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në transaksionet e biznesit të djalit të tij, Hunter. Biden më parë ka mohuar këtë pretendim. Comer, i cili është kryetari i ri i Komitetit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve, në një konferencë për shtyp tha: "Ndryshe nga mohimet e Joe Biden, dokumentat dhe faktet e siguruara nga personat përgjegjës kanë treguar se ai është i përfshirë drejt për drejt në sanksionet e bizneseve ndërkombëtare të Hunter Biden. Ky është një hetim për Joe Biden, presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ai kënjen popullin amerikan për implikimin dhe pjesëmarrjen e tij në intrigat ndërkombëtare të biznesit, të cilat janë të lidhura me familjen e tij." Comer thotë: "Marrëdhëniet e biznesit të familjes Biden përfshin një gamë të gjerë krimesh, nga trafikimi i qenieve njerëzore e deri tek shkeljet e mundshme të kushtetutës." Njoftimi i këtij hetimi shkaktoi një reagim negativ në Shtëpinë e Bardhë. Në përgjigje të njoftimit të këtij programi hetimor nga republikanët, Ian Sams, zëdhënësi i zyrës së Këshillit Ligjor të Shtëpisë së Bardhë, lëshoi një deklaratë kritike dhe njoftoi se në llogarinë e tij zyrtare në Twitter do të filloi të publikoj fakte që merren me kërcënimet e pamëshirshme dhe të motivuara politikisht nga republikanët kundrejt Joe Biden. Në deklaratën e tij, Ian Sams hetimin e republikanëve e quajti të pavlefshëm dhe tha: "Prioriteti kryesor i republikanëve në Kongresin Amerikan është ndjekja e presidentit me sulme të motivuara politikisht dhe me plot teori konspirative që janë hedhur poshtë prej kohësh në vend që të punojmë me Bidenin për të adresuar çështjet e rëndësishme të popullit amerikan, të tilla si ulja e Kosovës të jetesës." Ai akuzoi republikanët për shpërdorim të burimeve dhe të kohës me qëllim për të ndjekur hakmarrjen politike. Njoftimi i këtij hetimi nga republikanët dhe reagimet negative të demokratëve dhe mbështetësve të tyre ndaj tij tregojnë ekzistencën e një sfondi të tensionuar politik në të njëjtën kohë ku republikanët po përgatiten të marrin kontrollin e dhomës të përfaqësuesve në janar të vitit 2023. Republikani Steve Scalise, i cili do të jetë lider i arshëm i shumicës republikane të dhomës së përfaqësuesve, në një postim në Twitter shkroi: "Mediat për vite me radh i kanë mbuluar çështjet e familjes Biden. Kjo do të përfundojë së shpejti. Përgjegjësia e vërtetë më në fund do të vijë." Kohët e fundit republikanët publikuan një raport në të cilin u ngritën akuza për kryerjen e krimeve federale dhe për përfitime të familjes së Joe Biden. Sekretari i Ushtrisë Amerikane për Prokurimin, Logjistikën dhe për Teknologjinë, Douglas Bush, thotë se Ushtria Amerikane po përshpejton procesin e blerjes së armëve që i nevojitem për të rimbushur arsenalet e saj, të cilat janë paksuar për shkak të ndihmës ushtarake për Ukrainën. Bush u shpreh se që nga fillimi i sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar në Kiev rreth 17.9 miliardë dollar ndihmë ushtarake. Gjithashtu, vetëm nga gjysma e dytë e tetorit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë anshkruar kontrata me vlerë rreth 1 miliard dollar, kryesisht për furnizim e municione dhe raketa. Sipas ndihmës sekretarit, kjo kontratë është 15% më shumë se kostot e brendshme të Pentagonit. Bush vazhdoi duke thënë se ushtria mori pjesën e parë të buxhetit të rimbushjes së armëve më 3 maj dhe fondet më pas u dërguan për çdo javë. Ai më pas u shpreh se pasi invazionit rus në Ukrainë në datën 24 shkurt të vitit 2022, fondet e marra variojnë nga disa qindra milion deri në gati 1 miliard dollar. Përveç kësaj, vendet perëndimore kanë filluar të furnizojnë Kievin me armë dhe pajisje ushtarake të vlerësuara në 10 miliard dollar.
Të nderuar dëgjues, këtu përfundon emisioni ynë i sotëm. Deri në javën e ardhshme ju lëm në ruajtjen e Zotit fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të vizitojmë qytetin Mehbad dhe do të njihemi me disa nga atraksionet e bukura të këtij qyteti të bukur të Iranit. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të vizitës sonë në provincën Yazd ne do të shkojmë në qytetin Mehbad për të vizituar ndërtesën më të vjetër me qerpiç në Iran dhe në botë të quajtur Narin Kala ose Kahandej. Në një distancë për 25 kilometrash në veri perëndim të Yazdit, ne arrim në qytetin historik Mehbad, një qytet me një histori prej 7000 vjetësh. Ky qytet, historia e të cilit është e lidhur me mitet persiane dhe e bazuar në legjenda, u themelua në kohën e Kiomarsit. Mehbodi është një nga shembujt e rrallë të qyteteve antike në Iran dhe tek ai mund të vërehen ende shumë fenomene antike, të tilla si rrugët, ndërtesat dhe ndërtimet përkatëse. Qyteti Mehbod është shumë i bukur për shkak të monumenteve të tij të vlefshme historike, por midis shumë monumenteve të tij historike është Kalaja Narin dhe mund të konsiderohet dokumenti më i vjetër historik dhe fillimi i planifikimit urban në provincën e Yazdit. Narin Kala, e cila në të kaluarën është njohur gjithashtu si Kalaja Dalan, me sipërfaqe prej 3 hektarësh dhe ndërtesë 7 katëshe, ka kulla dhe fortifikime të shumta dhe ndodhet në një kodër që dallon dhe spikat në qytetin Mehbad. Kjo fortesë, e cila është bërë tërësisht me argjil dhe baltë, në periudha të ndryshme historike, është përdorur si kështjellë qeveritare dhe fortesë ushtarake. Kulmi i fuqisë së kësaj fortese para Islamit lidhet me periudhën Sasanide dhe më pas me periudhën Al-Muzaffar. pjesa kryesore dhe antike e kalas ndodhet në pjesën e sipërme të kompleksit. Dëshmitë tregojnë se ndërtesa është riparuar shumë herë, duket se pjesët e saj më të ulta janë bërë në periudhat më të reja. Në oporrin qendror të fortesës janë parë gjithashtu gjurmë të konstruksioneve me tulla dhe llaç. Narin Kalan kishte disa dhoma dhe tani pjesë e këtyre dhomave të vogla janë ende në dispozicion dhe shumë prej tyre nuk janë zbuluar ende për shkak të vendosjes në katet e poshtme dhe mbylljes së korridoreve. Nën Kala gjendet një rrjet shumë i madh dhe kompleks kanalesh. Ekspertë të arkitekturës besojnë se kjo rezidencë madhe historike është fortesa antike që konsiderohet si një nga ndërtesat më antike me qerpiç që kanë bjetuar në Iran, e cila për shkak të llojit të arkitekturës së përdorur në të, qëndron ende fort dhe në mënyrë të përsosur në zemër të historisë. Përsa i përket strukturës së mbrojtjes, kjo fortesë është ndërtuar me 5 rrethime dhe porta me një strukturë komplekse dhe unike, që e bon gati të pamundur depërtimin e armikut në fortes. Narin Kala është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në 1975 me numër 3490, duke ecur në për rrugët e Mejbodit. Ne mund të shohim se endje në rrugës së quajtur Zillow punimet me qeramik të cilat kanë një vend të veçantë në Mejbod dhe shumë njerëz që janë aktiv në këtë fushë. Mejboti nga Këshilli Botëror i Artizanatit është zgjedhur si qyteti botëror i Zillow, i cili për nga bukuria e saj është e veçantë. Endja Zillow është një simbol i thjeshtësisë së jetës rurale në zonat e nxehta dhe të shkreta, e cila ka bukurinë e saj karakteristike. Zillowi i Mejbadit ka motive dhe vizatime të veçanta që janë të endura, më shumë elegancë dhe ndjeshmëri, sa që nuk mund të gjenden askund në Iran. Përdorimi i pikturave të thjeshta dhe të bukura e ka bërë Zillown të endur me dorë si rrugicën më të përshtatshme për të shtruar dhe zbukuruar xhamit dhe vendet e pelegrinazhit. Zillow është preferuar dhe përdorur nga banorët e qytetit që nga kohët e antike, sepse është punuar me dorë dhe ai përkon kaq shumë me mjedisin sa që njihet nga endësit dhe konsumatorët si qëlim shëndetësor për shkak të përdorimit të pambukut natyral dhe pagunga që nuk krijon asnjë lloj dëmi dhe rreziku. Ne e pam të arsyeshme të vizitojmë një koleksion me Zillow dhe kështu vizituam Muzeun Zillow të Mejbodit, i cili është muzeu i parë dhe i vetëm i Zillowut në Iran. Zillow i Mejbadit ndodhet në vendin kulturor dhe historik Han i Mejbad, në pjesën lindore të ndërtesës e cila është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me numër 1618. Muzeu Zillow i Mejbadit u hap në 2002 si muzej specializuar dhe brenda kornizës së programeve të organizatës së trashëgimisë kulturore të Iranit. Me krijimin e këtij muzeu Zillow u prezentua si për iranianët, ashtu edhe për botën. Kjo ndërtesë është nikoqiri e artit tradicional të artistëve të qytetit Mejbad, të cilët kanë punuar rrugicën Zillow në ngjyrë blu, të bardhë, jeshile dhe të kuqe, që nga shekulli i 9 sipas kalendarit hënor. Në këtë muze të specializuar, Zillow të ekzistuese janë të ndarë në dy grupe, Zillow të vjetër dhe të rinj. Numri i zilove të vjetër arrin në 50 copë. Një nga zilovët më të vjetër i përket 808 pas kalendarit hënor, i cili ishte endur nga Ali Bit Ibn Haji Mejbodi me një dizajn altari dhe me teknika të veçanta dhe krahasuar me zilovët e tjerë, ai është punuar në tre ngjyra: blu, të bardhë dhe të kuqe. Zillow më i holl i Mejbadit gjithashtu i përket shekullit të 12 sipas kalendarit hënor, në të cilin janë thurur 24 projekte sejdesh, në rrëz të tij është shkruar me thurje emri punuesit dhe data 1118 si pas kalendarit hënor. Punishtet e endjes dhe thurjes e Zillow janë atrakcionit të tjera të këti muzeu. Zakonisht çdo turist që udhëton diku përjetëson kujtimin e udhëtimit duke blerë suvenire nga ai qytet. Një suvenir i udhëtimit në Maybod mund të jetë një rrugicë Zillow, një shumë llojshmëri qeramikash dhe punimesh në porcelan. Qeramikat e gdhendura bukur i mahnitin çdo vizitor. Në provincën Jazd, veçanërisht në qytetin Maybod, arti i qeramikës ka qenë i zakonshëm që nga kohërat antike dhe studimet tregojnë se arti i qeramikës në këtë qytet është disa mijëra vjeçar. Qarët së pari përgatisin dheon për të përdorur dhe për shkak se balta e zonës Maybod ka shumë efekt në gjitje, ata nuk e transferojnë ato në pelgjet brënda punishtes, për e kavardisin ato direkt me këmbë dhe më pas e përgatisin për punim. Në këtë fazë bëhen gati topat e baltës në madhësinë e dëshiruar, të cila quhen raçane. Zakonisht për objekte më të mëdha përdoren topa balte më të forta, e ndërsa topat më të butë, përdoren për objekte më të vogla. Në këtë zonë, qeramika bëhet edhe më e bardhë. Pasi sipërfaqja e qeramikës kryesore piqet, ajo mbulohet me shtresë toke të bardhë dhe të pastër, përbërjes së cilës ndryshon në secilën zonë dhe përgatitet si shtresë porcelani që më pas pikturohet me figura dhe ngjyra të ndryshme. Në fund, e gjithë sipërfaqja e qeramikës mbulohet me një lustër të pastër pa ngjyrë. Motivi dhe piktura më e përdorur në qeramikën Maybod është imazhi i diellit. Artistët me të vërtet frymëzohen nga dielli i ndritshëm në shkretë të tjerë dhe ai pikturohet si vashi i quajtur dielli zonjë. Motivi tjetër është imazhi i luleve dekorative, peshqit dhe zogjt. Peshqit, duke qenë se portretizohen me ironi si ujë, i cili është i etik në këtë zonë, me fjalë të tjera, piktura e këtyre qeramikave pasqyrojnë mjedisin e jetesës dhe dëshirat e krijuesve të tyre. Këto piktura janë pikturuar kryesisht me ngjyrën blu, jeshile, të verdhë dhe me vija delikate të zeza dhe kanë originalitet dhe bukuri të veçantë. Piktura e qeramikës Maybod me motivin e diellit, pulës dhe peshkut ka dalë fituese në ekspozitën ndërkombëtare të Mynihut në vitin 1971. Ajo ka fituar medalje dhe në ekspozitat e tjera ndërkombëtare. Produktet e qeramikës të provincës Jazd gjithmonë janë mirë pritur nga vizitorët dhe gjithashtu janë miratuar nga ekspertët. Këto modele pikturash kryesisht janë pikturuar me vija të zeza, blu, jeshile, të verdha dhe me shkrime të holla të cilat kanë një originalitet dhe bukuri të veçantë. Pikturimi me ngjyra blu dhe jeshile në një sfond të bardhë të trupit të këtyre qeramikave është shenjë dalluese e qeramikës Maybod. Format me katror dhe drejtëkëndshe janë dizajne dhe pikturat të tjera të shquara të qeramikës Maybod. Qypat dhe tasat e bërë nga Maybodi kanë një elegancë dhe bukuri të veçantë që nuk shihet në asnjë qeramik tjetër në pjesë të ndryshme të Iranit. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmb ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuajse profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. njëri nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.